nyo mene una nidzo pera una yesu se pakwe matye nyo nenna lobe kale to nidzo nkurum na nidzo nale marke nyo hiun ka gbanse kale to nele na nenna kurum luka nyo nenna nadzo kale to nenna nanza pole nidzo nkurum yohanes nyo hiun nako kale to loro pole hiun lobe nyo gona ke tatom Pilat nyaka banese aya Yesu nyu. Paku Yesu tom na perenese pakwe. Paule Yesu nyang na paru ifesin na Pilat nyabana se aya nyu. Elebite hi jojona na Yesu ko intinala la nateo. Panyinu kwemse Yesu ese. Pewenu pokose. Kamera uyo. Pilat Yesu ese. Me mama ekpaina ekame. Mana eketekete tunateo. Yohanes nyu hiru nako kaletu lur. Pilat na su dom tu yuda nyemu yode Yesu yoyo. Kumune patu tale, pide bozi zapakwe. Ele ese eman eso patu na tu yo, na bubo zu zapakwe. Yuda nyemu pese dom tu pa yodo eyo sayedren esenda, zi edu eso yedu yo. Pehe Pilat ise, te wane patu na teo, ne patu ntu tu yole, uweze ese, mbubu yoyo, eye edize eso biyalo. Yohanes, nyu hiunu nako, kaleto ulobe. Pilat tane dom tu. Pilat pese eko jonte, Na enyinu nomo nguku yo etena na eye Yesu weye panazi singi yo enyo. Ese e halaka arusu na ehe yiyo. Tom tu yu danyemu yodelele yo, Terezi Pilate. Si salakato ene e yodaze ege osobi yalo. Pilate na usi Yesu gane Galileto. Pambu wo, etasebo zuzi. Linle. Yohanes, nyu hiru nako, kalete onako. Ese Pilate mazasi Yesu katemu ezu jao, na petala, elene sojolo. Yesu katem heyu Pilate kpaize egewu yo. Ele egewu ya atilena ajara yo jene. Yesu tasolze eranu yodu tom kurumtu. Ntu etem yodu yo. Puyo ozum diru. Etem Yesu tujusu nate yo. Puze Pilate sing nebo zize. Nyodu nam ya. Insin se monu rung. Semangkamen. Ne monu rung ze mebin. Yohanes. Nyu hiu nako. Kalitu hiu. Yesu jusi tobi yemze. Yebita hane soda kingo yo. Nta fenno na kai moyo mbubu yoyo wi egbam na echelenyo elabuku ekim sosom yohanes nyu hiru nako kalitu hiru nkurum petu vese petaka egurum noyo ku ekim tom yesu yoda elekayifu yutas iskariote na eyala la mbaba gbai ezim tom yo paket kedem tom yesu yoda ze pagbar pilat nyembu yesu yoda na elakase palabatu mie pilat yo sin ne zonto gbai se tuvunum pedalayo eline sojolo Pio erane pana nyaus eya Yesu nyu. Ele, yuta nyima tasitom letu yoto, neturu zontu Pilat. Pagwe oyose, ye nyebe goyo, ndeke Cesar ekbato. Mbubi oyo, wi eya edise wuyo yo, eliu Cesar wai. Yohanes, nyu hiunu nako, kalitu hiunu nale. Pilat tasilese u Yesu sama asenta, ne eule cha ekbelayo, ne eyi yodine sama ze, mi wuyo goyo. Ele sama wae kubusu mabi yose. Troke, troke, kamera wo. Pilat lu Yesu yo. Na ebozweze. Manga mi uya ura uyo. Yuda anyema nisizin sing Roma ke uya neside. Pambu wo. Chojina so saa chusi Pilatize. Cesar wai trevene uya unoyuroro. Yohanes. Nyo hiunu nako. Kalite hiunu nanzana hiunu kabanza. Sonte kwa Pilat. Na domdu yuda anyema yodayo. Na ehana mozo paku Yesu. Sojana hozi toko kesemu ngupa suyo yo. Nipusui emama etukuna. Puwezi Yesu eselera ungugu yo pa gaye gamna eseyo. Leleyo, po gemeyo nisan ki yaku hiu na nanza ungu tanande. Banaru sarakawa tanande pala, Yesu vemmo edeheze, paruiroro wuzase ndende. Leleyo, sojina neusi Yesu rundema, na eka abezizu etanara ungu, piyo bagbandu numuronu simo, wei elina afrikete tindubayazi sirene yo, tetayo, se eselugu ne ondende puwezi paku Yesu yo. Perewana ile, eyasa ke tengu we, Napai wepe wiliu, ethme pa wene paru wuzase Yesu yobyo. Yesu hei hala mbepe uwayoze. Yeruzalem pela, ida wimoyo, iwi mima mamuyo, ne mibiyo. Mbubu yoyo, kiyakin neega gwom, na hiliwe nepata muzieyo, aga atom mpunze, ikpezere royo, nerese. Paka hei ubisize, ihuzroyo. Mbubu yoyo, ye pala pa teu lengu mbuo, pala teu kewele u ezmale. Luka, nyu nene nadzu. Kalito nene rituzo, polo nidzo nkurum. Israel ejaritom Yesu yoda. Tewezee tingu kirene welew. alakatate waletapitaya mbubu yoyo yesu na otongbalaki ya mbapetise ayoyo pawane besa ele esoka lezo otongbalaki ya mbano holole israel ejalaka besa wo ejalande rizepa fezuta ese teoke waloyo eya ka wilu sin alwat ndu esoka tenna uromo soja nayo na eho israel na ngbanyo tom dajuzu tomboso eso sete nyundu nayo daze ebe yo bubozu ze pakuyesu yesu ebe yo sonto pa pilate tom du eso sete nyundu nayo da ne pilate yenne pa yesu tu yesu ja yo do alwat ndu eyo de teulengo na teugo wele utomyo